God formiddag, god middag, god eftermiddag eller god aften, alt efter hvornår den her podcast bliver lyttet. Og podcasten, det er jo så Kirke Valsø og Kirke Såbys julekalender podcast, hvor vi sidder 2,5 præst. Den ene, det er sognepræst Poul Joachim Stender. Den næste, vores nummerpige, det er Anna Spangsberg. Og endelig så er det den halve, det er mig, Søren Jensen, der kun er hjælpepræst. Når jeg siger nummerpige, Anna, så er det fordi, at du skal lige nævne, hvad dato det er.
Det er den 1. december.
Og hvilken navnedag er det så? Det ved vi ikke. Og det behøver vi heller ikke at vide noget om, fordi vi har gjort det her, at vi skrev på Facebook altså en ting var 24 emner, så findes som er der ingen af os, der er. Så vi skrev på Facebook og bad vores kære sognebørn plus, hvad der ellers kigger over skulderen på vores Facebook-sider, om at komme med nogle forslag om, hvad vi skulle snakke om. De skal så trækkes op af en julestrømpe. Vi sidder i øjeblikket i Poul Joachim Stenders kontor. Vi kan godt sige, at det stadigvæk er blade på træerne. Vi snyder lidt, men hvis vi nu får vores tekniker Johnny Stage til at lave lidt... hvad er det for noget? Hvad for en lyd er det, der er julet?
Det er jingle bells, jingle bells.
Den er irriterende at snakke over, men jeg tænker mere på en lyd af det. Skal vi have den knitrende pejs?
Eller kimende klokke?
Yeah,
kirkeklokke, der kimer til julefest.
Den kan vi heller ikke snakke over. De larmer for meget.
Nå.
Eller fødder, der træder i sne.
Ja, vi skal have det.
Suset af en engels vinger. Mm.
Suset af en engel. Jeg ved ikke, hvordan det lyder. Kan I ikke finde en eller anden mere stationær, rolig lyd, I skal, som bare sådan kan være svagt i baggrunden?
Sydende olien og klejnerne lægges ned i.
En sydelyd, det er bare, det optager jeg på grillbaren på vej hjem. Ja, lad os tage det, så har vi julelyden. Men vi har, vores julestrømpe er så Pauls papirskurv, og han dykker straks ned, fordi han er, det viser, at Paul, han er venner, der synes, det her, det er sjovt.
Ja, og en af vennerne skriver som det første, kærlighed.
Anne Spangsberg, det er noget for dig.
Kærlighed. Kærlighed kan vise sig på mange måder. Jeg tænker, når jeg... Altså, nu er det jo forberedelse på julen, så jeg tænker på Guds kærlighed. Så er der sikkert nogen blandt lytterne, der vil tænke, ej, hvor bliver det kedeligt, det her. Men Guds kærlighed til os, det har vi virkelig brug for øjeblikket, fordi verden ser ud, som den gør. Tanken om, at der er en, der følger os på vores vej. Det er i hvert fald det, jeg tænker, når jeg...
Det var jo også det fede ved julens budskab. Det var jo, at han elsker os, før vi elsker ham. Mm. Altså, det er jo det, der er helt på pointen med. Først kom hans kærlighed, og så derefter så kan vi genkende den her kærlighed. Og jeg giver dig fuldstændig ret. Efter tre er myrdet i en kirke i Nice, og en præst måske skudt af en terrorist i Lyon, og flere drab i Wien, og en coronapandemi, og ja, og ingen mulighed for at finde ordentlig julepynt i butikkerne, så trænger vi virkelig til lidt guddommelig kærlighed.
Ja, men spørgsmålet er netop i og med, at det er guddommelig kærlighed. Noget, som jeg har funderet over, det er jo det, vi præster gør, vi funderer. Og der er det, jeg tænker på, at man tit et eller andet kærlighed, det er varmt, og det er sødt, altså man har en eller anden Guds kærlighed, det er sådan ligesom en forelskelse, bare meget større. Det er jeg slet ikke sikker på, det er. Jeg tror, at det er en kærlighed, vi slet ikke kender til. Fordi den er så gigantisk og så grænseløs. Altså nu skal vi jo nok, det er en julepodcast det her, så vi skal selvfølgelig bevæge os frem mod spædbarnet, der ligger i krybben, som er Guds søn. Men i det spædbarn, det ved, enhver forældre ved, at der er en grænseløs kærlighed, når man har sit barn, sit spædbarn i hænderne. Men der er sikkert også mange, der kender sig den følelse, at det spædbarn skal opleve noget ondt. Og det, der er det helt, altså det, der gør juleevangeliet hardcore, det er jo, at faderen selv ved, at det her barn, det skal ofres. Og alligevel, så er det jo så at sige en kærlighedsgerning, nemlig en kærlighedsgerning til os elendige mennesker, ikke?
Jamen, præcis. Altså, derfor er det jo også sådan lidt tåbeligt med al den julehygge, vi har i kirkerne.
Ja, det er ikke en skide hyggeligt.
Nej, det er jo ikke en skide hyggeligt. Altså, jeg mener, en kvinde, der skal føde i en stald, den med køer har generelt diarréen. Det vælter jo, det der er ikke særlig behageligt at føde langt væk fra familien, der kan hjælpe hende. Og hyrderne, der kommer, de var jo ikke nogen, som man brød sig om på det tidspunkt. Der er nogle mærkelige mænd fra Persien, der dukker op. Og så straks efter Herodes den Store, der begynder at slå små nyfødte drengebørn ihjel. Og så har vi lavet den mest uhyggelige begivenhed om til den mest hyggelige begivenhed, der overhovedet findes, nemlig vores idyl i juletiden, som faktisk oprindeligt er meget uidyllisk.
Men kærligheden er også ekstrem kontrastfyldt. Det er jo netop en kærlighed til trods. Trods for en kærlighed mod os mennesker, til trods for de væsener, vi i virkeligheden er. Og sådan er kærligheden langt hen ad vejen. Den er jo netop fyldt med med kontraster. Nogle gange skal der også kæmpes for kærligheden.
Ja, det var derfor, den kærlighedsgud inden i den græske mytologi af Afrodite, hun gifter sig med krigens gud Ares, fordi krigen følger altid kærligheden som en sky. Ja. Så der, og det er også det samme sprog, man bruger i kærlighed og krig, og sådan blive skudt i, og blive indtaget af, og blive brændt af, og så videre. Altså det er krigssprog, der faktisk fører over på kærlighedssproget.
Men med hensyn til, hvorfor man så lige præcis har altså omformet en i og for sig grum beretning, som den der fødsel i en stald til noget hyggeligt, det hænger vel sammen med, at juleaften eller juletraditionerne vel ikke er ældre end, okay, de årene går 170 år dog, ikke? Altså, den stammer fra romantikken, ikke? Jeg tror nok, min juleprædiken, har I overvejet jeres juleaftenprædiken?
Nej, overhovedet ikke.
Har I ikke?
Nej.
Nå, okay.
Yes. Den tid, den sov.
Det er ikke noget, jeg har. Men i hvert fald, jeg må indrømme, jeg er også på vej af det, men det er jo en af dem, det kan vi jo lige så godt indrømme, fordi det er vores Broadway-show.
Men ikke i år.
Ikke i år, det er derfor, vi ikke har overvejet det. Men jeg tror nok sidste år, at jeg tænkte på, at det der, den der juleting, det var fordi, jeg gik rundt i Høje Tåstrup, der er alt kunstigt. Ikke? Og juleaften og hele, altså også selve julegudstjenesten, er jo en romantisk fest, som jo er kunstig. Mm. Og det vil sige, at man, og der kan man så lige pludselig få en brutal kostald lavet om til en hyggelig vat indpakket, sådan en hyggehule, ikke? Men det der er det interessante, det er, at man sådan set kan gøre alt gammelt, fordi jeg kiggede, der kørte i de juletog rundt. Juletoget er nogenlunde samtidig. Toget kom, den første jernbanelinje her hjemme, den er fra 1847. Det er nogenlunde, det passer godt. Det kan køres ind. Så om foråret, så kan vi også tage den hyggelige dieselbil, for eksempel. Ikke? Altså, det er meget skægt, at den der romantiske forestilling kan suge noget modernitet i sig, bare det bliver gammelt nok.
Men det er også interessant, at de første 300 år af kristendommens historie, der fejrede man slet ikke jul. Der var ikke nogen
julefejring. Nej, også lå det på en anden årstid.
Nej, det var det ikke. Der var ingen julefejring, fordi det kom til at minde for meget om de der fødselsdagsfester, man holdt for kejseren. Så det er først efter, at kristendommen får magt, først efter Konstantin den Store kommer til magten, at man starter så småt på at lave nogle julefejringer, som så langsomt er blevet bygget mere og mere op, indtil de har fået det, som du fortæller om, den her romantiserede glød over sig.
Ja, som så igen har sin rod i en hedensfest, ikke? Altså, og der er noget, så vi kommer til at snakke med os. Vi kommer til at snakke om jul, halv jul, halv corona, det kan vi lige så godt indrømme. Og noget, som jeg er bekymret for, det er, at vi skal igennem en december her, uden det orke, som plejer at være der. Jeg tror simpelthen, folk de bliver bindegale. Altså.
Bare det, de har lukket så meget hjemme, ikke?
Og så kommer det med, jeg har en datodame, og jeg har en nummermand, det er Poul Joachim Stender, der sidder med sin garanteret skide dyre iPhone der.
Nej, det er en Samsung.
Nå, okay, sin svede og billige Samsung, det er rigtigt. Nå, det er betalt af menighedsrådet. Ej, så er det noget billigt kram, det ved jeg godt. Men det billige kram, det har sandsynligvis et ur, der alligevel viser rigtigt. Vi har bestemt os for, at vi nogenlunde vil holde de her podcast nede på 6 minutter. Det passer ikke. Jeg kan se, at vi allerede nærmer os
de...
Nærmere 10, men vi kommer under 10 minutter.
Men så der var også intro til den her.
Der var også intro. Vi stopper her. Velkommen er der en gang til Kirke Såby og Kirke Valsøs julekalender-podcast. Dejlig mundret ord. Hvor vi sidder 2,5 præst samlet, og den ene er datodamen Anne Spangsberg, som så kan nævne, hvilke dato vi har.
Nu er vi nået til den 2. december.
Den 2. december, det er også en lille, lille fif til vores tekniker, så han ikke... Det kan jo ikke nytte noget, at vi sidder og taler om skilsmisse den 2. december, når det egentlig var et emne, der skulle være den 7. december. Så det er meget vigtigt, at vi overholder datoerne. Vores julestue finder sted her i begyndelsen af november i Poul Joachim Stenders kontor. Vores julestrømpe, det er en papirskurv, hvor der er kommet en masse forslag på. Og Anne, jeg vil bede dig om at finde et emne, vi skal drøfte. Og hun snyder.
Hun snyder, du skal starte øverst.
Ja, det har jeg også. Der står passion.
Passion?
Ja.
Jamen, det ligger jo meget godt op til julen, ikke sandt?
Det gør alt.
Jamen, passion, som på en og samme tid, både af kærlighed og smerte, men også lidenskab. Der mener jeg, der har vi jo alle elementerne i juleevangeliet, at Gud sender sin søn til os, eller Gud bliver menneske i Jesus. Det er jo en meget stor kærlighedserklæring, men lige så snart det er sket, så kommer lidelsen jo ind i hele beretningen, med at Herodesen store kommer og vil slå de små børn ihjel, og flugten til Egypten og Jesus korsfæstelse 30 år senere. Men alt sammen, det handler vel om lidenskab, og lidenskab kan vel defineres ved, at det er noget, man ikke kan styre. For hvis man kan styre sin lidenskab, så er det formodentlig ikke en lidenskab. Jeg mener, hvis man er glad for Gud, så kan man vel ikke styre den glæde.
Der er også det at prædike med passion. Det er jo sådan noget, man læser om. Altså, det er ligesom om, man sagde, at i gamle dage kunne der prædikes med passion. Og i dag er det, vi blevet lidt mere mundlarme. Og nu kommer jeg så med den kedelige ting. Jeg tror, det er rigtigt. Altså, jeg lagde mærke til, at da coronakrisen brød ud, så sagde jeg først, at nu er Gud død. Eller rettere sagt, det sagde filosofen Anders Fogh Jensen. Og det adopterede jeg på stedet. Og så fandt jeg ud af senere, nej, det er ikke engang Gud, der er død. Det er døden, der er død. Altså, vi må ikke dø længere. Det er derfor, vi så bliver pakket ind i alle mulige ting. Mm. Og det kunne man jo godt holde en prædiken om, og det er også muligt at gøre det. Men det, som jeg så tænkte på, altså hvis, det var jo grotesk, det er første gang i hele kirkehistorien, vi har lukket kirker i år. Og det sjove det hele var, at dem, der normalt kalder sig allermest troende, det var også dem, der var allermest ivrige for at bevare de kirker lukkede. Og der skulle man jo egentlig, hvis man bare var et gram troende, sige, jamen altså, gudstjeneste må der ikke røres ved. Det er helligt, og vi er under Guds beskyttelse. Jeg ville blive komplet til grin, hvis jeg sagde det.
Ja, det kan jeg godt forstå, fordi altså, der er jo også forskel på vores tid og så forrige tider, hvor vi ved lidt mere om pandemiers udvikling, hvor vi ved mere om, hvordan man bliver smittet og hvordan man undgår at blive smittet. Så det må jo også, når kirkerne ikke har været lukket førhen, simpelthen været udtryk for uvidenhed. Manglende medicinsk indsigt i, hvordan man kan bekæmpe en epidemi, og ikke bare et spørgsmål om en stærk gudstro.
Men ikke desto mindre, så stopper det ikke med pandemien. Altså, der er jo også folk, der dør. Jeg tror, vi snakkede før optagelsen, som vi havde haft vores første coronabegravelse. Du har vist en på spring, ja, ikke?
Altså, det handler jo slet ikke om, at vi ikke dør. Det handler om, at vi ikke vil stå i en situation,
ja, men lige præcis,
hvor folk
der,
ikke kan blive lulpet på et hospital.
Jo, men der kan du så lige pludselig tale om den retfærdige Gud. Eller ting og sager. Altså, det er ligesom om, at med en bisættelse, der er det tilladt igen at give los for det religiøse sprog. Men ikke til en gudstjeneste, en almindelig gudstjeneste om søndagen.
Det forstår jeg ikke. Altså, jeg synes da, at man giver bare los med det religiøse sprog til en gudstjeneste. Og ikke kun ved...
Jamen, vil du så sige det ved coronaen, så et eller andet? Jamen, det her... Ja, man kunne også godt... Det her, det er Guds straf. Det var der økologer, der hævdede. At det her, det er simpelthen for at få en verdensbalance igen, at coronaen er kommet. Og hvis ikke denne her pandemi, den virker, så kommer der en, der er meget værre, fordi nu skal mennesket kraftedeme straffes ovenpå, hvad de har pint denne her jord med. Ikke?
Altså, jeg tror slet ikke på den tanke omkring Guds straf, og at det er noget med pandemien at gøre. Men så skal jeg vende tilbage til det med passionen og folkekirken og lukningen af kirken og sådan noget. Så kan man diskutere, om det har været i orden eller ej. Jeg synes, det er rigtig fint, at de har været lukket. Jeg har i hvert fald ikke haft lyst til at skulle sætte mit helbred på spil på. Fordi man kan også sige, at folkekirken har jo vist, at den havde passion, for den har jo fundet en masse andre muligheder og veje til at få forkyndt budskabet. Ikke? Der er jo en stor fantasifuldhed rundt omkring i sognene i forhold til at få lavet videoer og møde sognebørnene på en anden måde. Så et eller andet sted kan man så sige, at passionen har vist sig stadigvæk. Der har stadigvæk været en vilje til at forkynde evangeliet. Jeg husker min far, en gammel præstefar, han sagde, at præster i dag, de er ikke i stand til at holde prædikener som vel noget. Det kunne de gamle, sagde han så. Ham selv inklusiv.
Yeah. Jamen det tror jeg, der er en vis ret i. Præsterne, de våger ikke rigtigt at gå ud over prædikestolens kant, fordi de er bange for at være politisk ukorrekte. Mm. Og desuden at de fleste præster
også
er
også religiøst ukorrekte.
Jamen de fleste præster er jo også radikale, og de siger jo generelt ikke noget. Det er måske derfor, at præsterne heller ikke siger så meget fra prædikestolen. Altså man våger ikke den mulighed, der er, at man får menigheden på nakken og menighedsrådet. Det tror jeg, det skal man være parat til. Altså jeg går virkelig ind for en præst, der siger noget fra prædikestolen og våger noget, i stedet for dem, der kan komme igennem 40 år i præstembedet og aldrig sagt en skid, men de har aldrig nogensinde fået skæld ud for det.
Men det ligger jo også hele tiden sådan et eller andet sted, at vi skal passe så enormt meget på, hvad vi skriver og siger og det hele, altså kampen for ytringsfriheden i det hele taget, ikke? At det er svært at finde passionen, eller man skal sige, folk gør det måske bare på den ro og ubarmhjertige måde, man fortæller hinanden forfærdelige sandheder, frem for at skabe et rum, hvor vi faktisk skal have en god og frugtbar diskussion og samtale.
Jeg prøvede jo på et tidspunkt, hvor jeg åbenbart havde vist lidt for meget passion og kom til samtale på grund af en prædiken. Simpelthen. Så tænkte jeg, at jeg kan vide, hvordan det her det virker nu, når jeg skal prædike, fordi jeg blev sådan set, at du skal holde dig inden for nogle rammer. Jeg ved ikke rigtig helt, hvad det var for nogle rammer. Jeg skulle i hvert fald holde mig inden for nogle rammer. Og tænke, kan jeg vide, hvordan det her det virker? Vil jeg nu lægge en dæmper på mig selv? Og der kunne jeg altså så mærke, at så snart man så sætter sig, så kommer Helligånden jo teologisk sagt. Altså, og det kører altså på nogle helt andre betingelser. Egentlig, altså, vil jeg da tro? Det kan jeg jo aldrig vide. Jo. Det kan da også være, uden den tjenestige samtale, jeg havde prikket endnu vildere, ikke? Altså.
Ja, vores tid er udløbet.
Ja, det var da dejligt, for december. Vi har simpelthen der er ikke mere passion tilbage.
Ja. Men man kan måske slutte af med en opfordring til, at folk køber nogle passionsfrugter og serverer her i 2. december for at huske på, at julen har noget med passion at gøre.
Og de smager heller ikke af en pind i december.
Nej, jo, de er sådan dejlige slimet og bløde, men det er jo ikke en frugt, som er sådan helt op på sæsonniveau. Jamen, det er du ret i. Det er mere de der klassiske appelsiner, som vi spiser så mange.
Men altså, sammen med blå kastello.
Ja, der er det fantastisk. Ja, det er.
Men ellers kan man sige, sådan en slatten, sådan en passionfrugt, den kan jo også stå som meget pænt billede af, hvordan kirken har det i øjeblikket. Mm. Er du færdig med coronahosen?
Ja, jeg er færdig med coronahosen.
Det er glimrende. Og vi skal lige have at vide fra vores datodame, hvad dato vi har.
Vi har den 3. december.
Vi skal den 3. december, og det betyder, at det er min tur til at gribe ned i listen. Hvad var det, Poul? Det var mest dig der. Du har jo sådan nogen, som synes, at noget kirkeligt noget her. Det er fantastisk interessant, ikke? Hvor mange var det, der skrev ind til dig?
347 plus 1, der skrev via e-mail. Så 348, så tror jeg også, der er nogen efter en gudstjeneste, der kom med nogle forslag. Dem har jeg desværre glemt.
Okay, og nu er jeg taget frem, og de passer ikke. Jeg kan da godt se, hvad de hedder. Der er for eksempel en her, og det er virkelig tilfældigt. Det er Henriette Bjergvang, som har skrevet, at vi skal drøfte livskvalitet. Jeg er ingen ekspert på det område.
Jeg hader ordet livskvalitet. Jamen altså, det er nærmest som om, det forvandler livet til sådan en økologisk levkostej, hvis kvalitet kan måles og vejes. Hvorfor tæller man ikke om, at man har et fantastisk godt liv, eller et liv af Heckenfeldt til, i stedet for at bruge sådan et åndssvagt ord, der neutraliserer følelserne i tilværelsen ved at sige dårlig livskvalitet, god livskvalitet. Det er ligesom ordet genstander alle de andre i talesættelse og alle de andre klichéer, som vælter frem. Man mærker sig ikke livet, når man hører ordet.
Altså, jeg føler aldrig mere livskvalitet, end jeg lige har haft en bisættelse i kirken. Så har jeg simpelthen så lykkelig en halv time efter, fordi det er ikke mig, der ligger der lå i kisten. Og tit når folk de hører, hvad det er for et arbejde, jeg har, ikke? Og jeg siger, nej, så skal du konfronteres meget med døden. Ja, men vi trækker døden alt for lidt ind i vores liv, og derfor glemmer vi at sætte pris på, at vi faktisk er i live. Og så kan man en halv time efter sådan en bisættelse, så har jeg glemt alle de der ting, der irriterer mig, og som gør mig bekymret, og som fylder så meget. Fordi, yes, jeg er her.
Altså, jeg må sige, jeg deler lidt en forhold til, at jeg også, altså, det er sådan lidt, at man bliver træt allerede. Altså, man føler sådan lidt, åh gud, skal jeg nu i gang med det, og livskvalitet, ikke? Altså, det lyder som om, det er under alle omstændigheder noget, man er bagefter. Noget, man sådan et eller andet, at nu må jeg også se at få gjort noget ved det. Jeg må se at få gjort noget ved min livskvalitet. Jeg kommer også lige frisk fra en bisættelse, hvor jeg kunne se, det var sådan lidt med to brødre, og de havde det med hver weekend, og så kørte overraskende sted hen, og så for eksempel sidde og kigge i en bil ud over Holbæk Fjord. Og det er jo ikke, altså, det er en temmelig stilfærdig syssel, men så sagde jeg, at det er jo sådan nogle ting, der gør sig i erindringen, hvorimod de helt bombastiske, altså de ting, vi forbinder med livskvalitet, de fordufter. Altså ved erindringen, det er jo altid i periferien, det er de perifære hændelser. Jeg kan ikke særlig mange citater, men der er et, jeg kan, det er Borges, altså den argentinske digter, som siger, at kilden til eventyret og fantasien ligger i barndommens udkant. Det vil sige, ud i periferien. Det er der, det sker noget. Jeg tror, det er en rent geografisk periferi, vi har med at gøre. Altså det vil så sige, vi husker ikke vores fødselsdag, men vi husker, nu sidder jeg og kigger ud på Pauls have, vi husker den hule, vi lavede langt fandt i vold nede i hjørnet af haven, ikke? Altså,
det er så dejligt at få børnebørn, fordi så genoplever du det, nemlig.
Ja, du kan jo forestille mig, jeg glæder mig til
det. Det dukker lige pludselig op som sådan en helt livgivende pift af den der fantasiverden, en hule, man havde engang, som du siger.
Ja, jeg er lige, ja, det er vi er i mellemfasen, ikke? Jeg har også sagt til de børn, de er ikke særlig gamle, de lige, den ene går stadig i gymnasiet, men afsted. Jeg vil have børnebørn. Jeg kan ikke den der.
Men altså, jeg kan godt følge Anne også, hvad hun siger der, fordi, og det tror jeg også er rigtig godt herude på landet. Vi lægger kirken blandt gravene. Så når man går ind i kirken, så har man døden til alle sider. Og det første, vi ser, når vi kommer ind i kirken, det er en død mand, der hænger på et kors der. Og når vi går ud af kirken igen, har vi døden omkring det. Men vi er jo i stand til at forvandle det her dødsmørke til lys og håb og et eller andet.
Men der er jo hardcore grundviganer, som hævder, at ja, de vil faktisk gerne have Jesus på korset væk, for det er for dystert. Altså, der ligger jo også noget livskvalitet i grundviganismen.
Det ved jeg ikke, fordi jeg ved slet ikke, hvad grundviganisme er. Altså, hvad er det? Er det nogen, der synger for højskolesangbogen og taler om det lille ord?
Jamen, der er der en eller anden irriterende varm vitalisme, som gør, at jeg har det svært med de der rigtige grundvigeringer. Altså,
men altså, det der er bekræftende her i julen også, altså, vi kommer ind i kirken, og vi kigger op på alteret, der hænger en død mand. Der får vi at vide, hvad skete der med det lille barn, som blev født julenat. Han blev korsfæstet. Men vi kender gudskelov også resten af historien, hvordan han overvandt døden og opstod fra de døde. Så derfor kan man godt gå i kirke, gennem en kirkegård, se på en død mand, og alligevel komme rigtig glad hjem fra gudstjenesten.
Ja, for livskvaliteten er jo også netop at se de små øjeblikke i livet, ikke? Altså, at vi bliver sat ind i en sammenhæng, der er større end os selv. Også som kristne, den troen på, at der er en Gud, der følger os på vores vej. Og netop hjælper os til at skabe de små øjeblikke i livet. Så livskvalitet ikke bare bliver noget, vi burde have gjort for længe siden, og burde have taget os sammen. Men netop, at man tager træk vejret og være til stede i det liv, man nu har, på bedst mulig måde. Ikke?
For eksempel, når man laver kalvesyltet. Altså, der kan, jamen, den fornøjelse, der kan være ved en kalvesylt, der lykkes, så skærer et stykke af den og lægger den på noget godt hjemmebagt rugbrød.
Gør du det på hoveddag, så? Altså...
Jamen, det giver mig en fornemmelse af, at livet er godt.
Har du kalvehovedet på bordet, så?
Ej, jeg bruger ikke kalvehovedet. Jeg bruger sådan lidt mere af det fede, for det tager for lang tid. Jeg bruger lidt mere af det fede kalvekød. For en skank, for eksempel. Ja, men jeg ved godt, det er... du vil ikke kun... Jo, det vil sikkert være bedre med kalvehovedet.
Men hvis det ligger i, så er der jo også, hvis vi nu skal prøve på at få det her lidt julet og lidt decemberagtigt, så er der jo nærmest et krav om familielivskvalitet. Specielt juleaften. Og der kan jeg i hvert fald, for min egen familie, altså i hvert fald min barn og familie levende, at det gik temmelig ofte temmelig galt. Altså, ja. Og jeg ved, at det er ikke en solohistorie.
Men på den anden side må man sige, at folk gør sig umage i juleaften.
Ja, det rører det.
De gør sig umage med maden, de gør sig umage med deres tøj, og de gør sig umage efter maden ved ikke at sætte sig foran fjernsynet. Hvad for mange steder, man danser omkring juletræet, man forsøger på at lave en aften, der skiller sig ud fra de andre. Nogle gange lykkes det bestemt ikke, men der er også andre gange, hvor det lykkes. Børnene glæder sig jo til julen, fordi de blandt andet har set deres familie faktisk meget rart være sammen med juleaften. De er mere glade, end de plejer. Også takket ved rødvin.
Men der er også nogen, der må kæmpe for den livskvalitet juleaften, ikke? Fordi det er jo svært at skulle være sammen med mennesker, man måske ikke er så vild med at være sammen med. Ja. Der er også sådan, savner man nogen, som man har mistet, eller som man egentlig gerne ville have været sammen med.
Ja, præcis.
Så det er jo også det er også svært at leve den der livskvalitet fuldt ud juleaften, og derfor er der også for meget vemod og melankoli samtidig med.
Altså jeg kan i hvert fald mærke, siden jeg blev præst, så har der ikke været meget livskvalitet juleaften. Det er ikke af en eller anden grund til lige præcis den dag, den tærer på kræfterne.
Jeg kan nu meget godt lide den, fordi kvinderne er så smukke i kirken juleaften.
Det kan godt være, de er smukke, men de suger kræfter ud alligevel.
Og så møder de gamle komplimenter, og godt nok er det
ordnet ikke meget udsendelse.
Nej, der er et eller andet dejligt over juleaften, fordi folk de tager glæden hjemmefra med op i kirken. Der er en anden stemning. Og hvis man får fat i de voksne, så skal de nok tyst på ungerne.
Det er ikke det. Jeg synes også, jeg kan godt lide juleaften. Jeg kan godt lide, altså det er jo også, det er jo enormt let, det har jeg så også lært efter jeg blev præst, det er jo enormt let at være entertainer. Poul, du ved det jo, man skal jo ikke, en vittighed skal jo ikke have nogen særlig god kvalitet, før man får et bifald af en anden verden. Men bagefter, så er der altså ikke, og nu får jeg lov til at sige det sidste ord, så er der, når man er præst, ikke meget livskvalitet tilbage. Endnu en gang lyder de lystige slægtoner til Kirke Soby og Kirke Valsøs julekalender-podcast, hvor vi sidder Poul Joachim Stender, Anne Spangsberg og mig selv, Søren I. Jensen. Anne, vi skal lige have slået datoen fast.
Vi er nu nået til den 4. december.
Vi er kun nået til den 4. december. Poul, det er dig, der får lov til at løfte julestrømmen af det her stigende.
Og... det er en Lene Alexander, som tager et emne op, som er rigtig spændende. Seksualitet.
Ja. Poul, du får lov til at lægge.
Nej. Nu er jeg jo fagmand, og det er jo ikke, så jeg synes, det kunne være meget sjovt at høre, hvad amatør har at sige om sådan noget. Nå.
Ja. Altså, det er jo simpelthen det er jo et farligt emne. I øjeblikket.
Ja, det er det.
Jeg kan huske, at jeg havde en kollega, ikke, altså, det var i et journalistisk job. Han havde været i Afrika i 90'erne, hvor der virkelig, altså hvor der AIDS, der ville noget. Og så kom han tilbage og var helt chokeret, og så sagde han, at pludselig havde han oplevet, hvad det vil sige, at der ikke er flirt i det offentlige rum. Mm. Fordi det gjorde, det turde simpelthen ikke. Man turde ikke at flirte, fordi den sygdom, den var simpelthen. Så det var forsvundet. Og det var ikke, fordi han havde tænkt på, at man sådan går og flirter til højre og venstre, men han mærkede det først i og med, at det ikke var der. Mm. Og det er jeg altså kommet til at tænke på her den sidste måneds tid, ikke? Fordi at der jo tilsyneladende er kommet en eller anden altså fuldstændig militant kønskamp. Det kan godt være, så skal vi måske lige sige, at denne her, altså denne her podcast bliver optaget i begyndelsen af november. Det kan være, det kan vi jo håbe på, at det er lykkeligt glemt, når det bliver sendt.
Det er blevet endnu mere op i december, er jeg sikker på. Hvad siger du, Anne?
Jamen, det er en svær diskussion. Da jeg var i Paris, der lærte jeg i hvert fald at holde, altså, at holde en vis distance, for når man sad og gnede knæ i metroen, og man blev stoppet på gaden, og skal vi ikke lige, eller, og alt det der. Og det var en helt naturlig ting, at franske kvinder er enormt gode til at slå blikket ned. Så på den måde lærer man også at begå sig.
Men det er, om de har et helt andet, altså, flødsprog.
Ja, og nu er jeg så gammel, der er ikke nogen, der stopper mig på gaden mere, men det er også lidt trist, ikke? Men jeg tror, det er også et spørgsmål om, hele den diskussion er et spørgsmål om generationer, hvor de unge, jeg kan godt forstå, at unge kvinder kæmper for at få en frihed på det område. Og samtidig så tror jeg også, at vi andre, der hører til en anden generation, tænker, at det er gået for vidt. Det er også blevet lidt trist, ikke? Men det er meget, meget sårbart. Jamen, det synes jeg virkelig.
Ja. Poul, du skrev for nogle år siden en bog lige præcis om Bibelen og sex, og hvad, hvor du simpelthen støvsugede den for, ja, hvad der må være. Der var jo en del. Nu spørger jeg sådan lært, altså med hensyn for nu at give det her en julet vinkel. Er det en voldtægt, det finder sted i Jomfru Maria?
Nej, det er på ingen som helst måde. Det er Helligåndens komme. Det er et mirakel. Det er et under. Det er,
ja, så, kan du så lige være, altså, prøv lige at genfortælle, hvad det egentlig er. Jamen, det bliver fruksomt i to evangelierne, ikke?
Jo, men altså det, der sker, det er jo, at en 12-årig pige, en lille flække ved navn Nazareth, lige pludselig en aften, hvor hun er alene hjemme, hører det banker på døren, og en ærkeengel kommer ind og siger, at Guds ånd skal komme over hende. Og hun svarer jo, som en fornuftig pige gør. Hun siger, hvordan skal det lade sig gøre? Jeg har aldrig haft sex med en mand. Det ved hun da godt, at der skal en mand til. Det skal der ikke i dag, der kan man jo få så meget andet. Graviditet igennem implantation af æg og så videre. Men altså, hun ved, der skulle en mand til på det tidspunkt. Og så kommer de der ord med, at det er Helligåndens kræfter. Jeg betragter det simpelthen.
Men det er den ufrivillige graviditet?
Nej, fordi hun siger jo, se, jeg er herrens tjenerinde. Det er jo det, der gør det fantastisk.
Men hun ikke havde sagt her, det.
Så havde det måske været problematisk. Men hun siger jo netop, at hun er herrens tjenerinde, og dermed bliver hun et forbillede på, at vi godt kan tage noget på os som mennesker, som kan være ret problematisk, ret svært for. Det blev ikke rart for Maria der at vokse op med Jesus, der som 30-årig blev korsfæstet. Men jeg betragter det som et mirakel, som et under, og jeg har meget svært ved at se, at præster, der ikke kan tro på en jomfrufødsel, hvordan kan de så tro på de dødes opstandelse?
Men der er jo ikke netop, fordi altså, jomfrufødselen, altså, den har jo haft enorm seksuel politisk betydning, altså netop den rene jomfru. Altså der er jo et eller andet sex, altså der, du kan jo sagtens tolke lige præcis den hændelse, som om, at sex er noget beskidt.
Ja, men altså det, der er pointen i det, det har ikke noget med seksualiteten at gøre. Det er nemlig, at Jomfru Maria lod sig røre på andre måder end det rent seksuelle. Hun lod sig røre af Guds røst, og hun var parat til at tage noget på sig. Og så derfor bliver hun et forbillede for os, fordi dem, der lader sig berøre af det, der sker omkring en, og de kald, de får, der er hun jo fantastisk stor. Men desværre har det jo, som du siger, også haft en afsmitning, fordi vi siger, at Jesus er syndsfri, men det er jo ikke det samme som at sige, at Jesus er sexfri. Og jeg kan ikke se, at Jesus skulle blive en dårligere frelser for os, hvis han havde været gift, for eksempel.
Siger man, at han er syndsfri? Jeg har hørt det lige om, at han skulle tage alle de synder på sig, som man
kunne. Jo, men han begår ingen synder. Det er jo det, du skal forstå på den måde, at han begår ikke synd. Han tager synder på sig. Der er stor forskel på det. Han er ikke. Han er født uden synd og har ikke syndet. Det kan Gud vel ikke. Det tror jeg ikke teoretisk. Men altså, Jesus er bestemt ikke været sexfri. Jeg mener, den samtale, han havde med kvinden ved Sikhem, ved brønden der, den er jo meget sensuel og sådan noget, men det er jo ikke sikkert, at han har haft noget med hende at gøre. Forholdet til Maria Magdalene, der efter opstandelsen løber hen til ham og vil røre ham, og han bruger det græske ord haptu, for rører mig ikke seksuelt. Altså,
der er
noget, ja, som siger, at Jesus har haft ganske naturlige forhold til kvinder.
Jeg lader mærke til, Anne, jeg synes altid, at jeg får Maria bebudelsesdagen, når du lægger gudstjenesteslisten. Det er helt tilfældigt.
Det er helt tilfældigt, ja. Men nu vi snakker om seksualitet, så synes jeg, det er ærgerligt, at kristendommen bliver relateret til seksualitet på sådan en negativ måde, som at vi ikke kan lide sex, og det er syndigt. Altså, hvis man spørger en gymnasieklasse om, hvad kristendommen er, så ved jeg, at der er nogen, der siger, det er synd.
Jeg er helt enig med dem.
Men ofte relateret til seksualitet på den negative måde, det synes jeg er ærgerligt.
Altså, navnet, når vi har det der vidunderlige skrift, højsangen, ikke? Og helt fantastiske erotiske. Og bare det, at Gud julenat gør sig til menneske, det betyder jo, at det, han hermed giver grønt lys for vores baller, vores testikler, vores krop.
Den erotiske spænding, hvordan kan den være der uden synd? Altså, så bliver det en eller anden med en fri seksualitet, som man havde i 60'erne.
Ja, det ved jeg godt, du altid har sagt det der med,
at jamen, jeg kan ikke se andet, det er ligesom, godt, men jeg kan ikke se, at hvis ikke... Altså, den erotiske spænding er afhængig af, man bruger jo også nogle ord, det gør man på alvor, det er frækt, og det er et eller andet.
Ikke? Det er mange folk, der spiser kød i dag.
Men det er ikke, som du siger, men jeg tror ligesom, du vil lave en seksualitet, som ikke er fræk.
Det kan godt være fræk, uden at være syndfuld. Det tror jeg altså simpelthen ikke. Det passer ikke i andre kulturer heller, at de straks er betragtet som synd, og først af bliver den spændende. Så vil det blive rigtig mange kødspisere her i Danmark nu her, hvor kød virkelig er blevet forbudt at spise. Og jeg spiser kun kød, fordi det er så frækt. Nej, jeg tror ikke på det. Det gamle dogme trækker frem.
Jamen, spændingen er der jo også mellem mennesker på alle mulige andre områder. Det er jo ikke kun i forhold til seksualitet. Når mennesker mødes, er det jo også et spørgsmål om magt, ikke? Og afmagt. Så det er klart, at ved seksualitet er der jo også nogle andre ting, der kommer ind i billedet. Men det er bare det ærgerlige, at man, altså, det bliver så negativt forbundet med kristendommen, ikke?
Jo, og det jeg vil så stadigvæk sige, altså der er jo, altså der bliver spist af frugttræet der tilbage i Edens have, og i det sker der jo, at altså der finder de fint bladet frem, og der bliver sex så syndigt, men dermed også meget mere spændende, ikke?
Jo, men hele relationen mellem mennesker bliver syndig på det tidspunkt, det er jo ikke kun sex, der gør det, men alt muligt andet også, ikke?
Altså for at vende tilbage til julens budskab, det at Gud blev menneske i Jesus, det er grønt lys for seksualiteten, fordi han kunne bruge vores krop med alle dens drifter, med alle vores forskellige erotiske zoner og så videre. Det er en hyldest uden lige til seksualiteten julen.
Og den pointe kom Poul Joachim Stender med, kun fordi at han vidste, at tiden den var gået fra den. Byder atter en gang velkommen til Kirke Soby og Kirke Valsøs lille hyggelige, hvad det hedder, præstepodcast. Jeg kan ikke huske, jeg havde et eller andet ord, der var endnu længere, men det kan jeg ikke huske. Anne Spangsberg, du er ikke alene sognepræst, du er også vores lille teams nummerpige, så du kan nævne, hvilken dato vi nåede frem til.
Den 5. december.
Den 5. december.
Ja.
20 udsendelser endnu.
Stærkest folk.
Stakkel folk. Anne, du kigger i stålstrømpen her, hvad vi skal drøfte i dag.
Ja. Vi har en fra Kåre Lisner, hvor der står lemminger.
Kåre Lisner kan ikke lide os. Lemminger. Altså, jeg er nødt til at vide, at jeg faktisk dårlig nok ved, hvad det er.
Jeg har et konversationsleksikon, som jeg næsten aldrig bruger længere med Google, men prøv en gang at se, om du kan finde et. Det der bindende under. Støvet vælter ud fra det, kan jeg se.
Jeg købte i min studietid, der købte jeg den der danske encyklopædi. Nå, altså, jeg kunne have købt en bil for de penge, ikke?
Ja, og dengang havde man jo meget glæde af det, men altså...
Ja, men det var ikke med til stedet, fordi til lige pludselig kiggede stod det på regionen der, så forjede jeg den til min gamle kirkehistorielærer, fordi jeg vidste, han hoppede aldrig på computerbølgen. Lad os høre, hvad lemminger er for
Lemming, noget. Lemus slægt af buttede kort, halede stus, mus med hårede fodsåler og graveklør. Flere arter lever i højnordiske fjeld- og skovområder og er vigtige fødedyr for rovpattedyr og fugle. Særlig kraftig stigning i bestanden kan hver tredje til fjerde år resultere i fødemangel og massevandringer lemmingeår. Ja. Der var et spil engang, der handlede om lemminger, hvor det simpelthen handlede om at undgå, at de kastede sig ud fra en eller anden top.
Det er også det, jeg tænker på, der er en eller anden der selvmordstrang, altså for at ofre sig for de sidste lemminger skulle kunne komme frem til det sted, hvor de var. Så de første flere tusind, de kaster sig bare ned i en å, indtil der er kommet en dæmning, som de sidste kan løbe over. Mm. Er det ikke sådan noget, man kender fra?
Altså, jeg er glad for, at jeg har været. Det er ikke...
Jeg er glad for, at vi ikke er tre dyrlæger, der sidder.
Ja, det er jeg bestemt også. Hvad var det, fordi det, geografien gjorde... Altså, vi kan ikke knytte en forbindelse mellem lemminger og Israel, hvad?
Jo, det kan vi da i høj grad. Jesus gik jo ind i døden for vores skyld.
Ja, det kan du godt, men det er ikke det. Ja, men nu taler jeg helt konkret, fordi det foregår på andre breddegrader.
Altså, får man ikke en association, det handler om ikke at gøre ligesom alle de andre, men at stille kritiske spørgsmål og bare være med at følge flokken. Sådan helt banalt.
Altså, vi har jo lemmingeeffekten, ja. Det er jo rigtigt. Jamen, så kan vi jo roligt. Så kommer jo så et eller andet.
Ja, fordi...
hvorfor er det lige pludselig, at man for 25 år siden, var der ikke noget, der hed spaghetti-gudstjeneste. Lige pludselig hedder det spaghetti-gudstjeneste overalt.
Jamen altså, hvis der er nogen, som plagierer hinanden, det er simpelthen folkekirken. Har én præst gået ud og lavet et eller andet, så gør alle andre det, hvis det bare har haft en lille smule succes. Jeg så engang folk, der kørte fra Borre nede ved Gedser, og den første bil drejede til venstre, der var blind vej, og alle biler, der kom bagefter, de drejede ind der til det sidste, så var der et ragnarok. Selvom der var tydelige afmærkninger til at køre en anden vej. Og det er den tendens, vi nok har i folkekirken, i høj grad også, at vi alle sammen bare gør det samme bevidstløst efter hinanden. Det giver da ret i svar.
Men det handler også noget om at finde tryghed. Altså det er noget meget grundlæggende menneske, tror jeg, at vi gør det, vi kender til og er trygge ved, og ser andre gøre med succes og glæde, at så er det nemt at forfølge det, frem for måske at blive til en afsatter og gøre noget andet, og fastholde det spor, man oprindeligt selv havde tænkt sig.
Ja, pludselig vokser op for neden i folkekirken. Det kan jeg meget godt lide. Det er også fodfolk, der får idéerne, og så spreder det sig i stedet, for det var et kirkeråd, der sad og sagde, nu skal I begynde at lave babysalmesanger. Så blev det et påbud. Nu skal I mene ditten og datten om forskellige ting. Det kan da være en stor fordel i.
Men alligevel, så kan man jo godt mærke det, altså man skal være anderledes på en bestemt måde i kirken.
Ja.
Ikke? Altså, man må for alt i verden ikke være mainstream. Altså, det vil sige, være den præst, som synes, at det er fint med en højmæssig juleaften, og så lidt bisættelse, lidt bryllup og lidt konfirmation, og ellers ikke mere.
Det er rigtigt.
Den går ikke længere. Og det hele taget, så er det ikke, hvis man mener, at en højmæssig skal være, som den altid har været, så er man apart i dag.
Mm.
Ikke? Så man skal, lemmingeffekten hedder, at du skal være anderledes, men du skal være det på den samme måde.
Ja.
Altså, hvis du virkelig vil lave noget, der er radikalt anderledes, så skal du faktisk være fuldstændig, lave en fuldstændig ortodox højmesse, hvor den nyeste salme, den er skrevet af B.S. Ingemann, ikke?
Ja.
Så er der ballade.
Og måske også en af grundene til, at vi er ved at spise os ihjel i folkekirken i øjeblikket. Vi startede med lidt mad til nogen. Og
det kunne du aldrig drømme om at gøre, vel?
Ja, nej, jeg er en synder, der bekender sin synd. Men altså i øjeblikket, men jeg tænker tit på, at det måske skyldes, at der ikke er ordentligt føde de ord, vi siger. At folk ikke får næring nok ved de ord. At vores ord er blevet for matte, for kedsommelige, for afblejet. Og da vi ikke så kan give dem, bespise dem åndeligt med ord, så giver vi dem postej og pebernødder og gløk, i stedet for efter gudstjenesten. Altså der må man da sige, at Jesus han var ingen lemming. Forstået på den måde, at han gik den nøjagtigt den samme vej som alle de andre. Han torde at komme med et nyt budskab og gøre ting, som de andre ikke havde gjort før ham.
Til gengæld kan man anklage disciplene for at være det. Jeg synes, det er så mærkeligt, når man læser den der. Følg mig, okay, så gør jeg det. Ikke? Altså, de følger bare med, disciplene.
Nej, Jeg synes da nok, at Peter han laver sin oprør en gang imellem. Og
jamen i selve, du tænker på stilet, hvor han går rundt og så altså, indsamler dem.
Nå ja.
Der æder med mig ikke den store ballade.
Men du skal da også tænke for, at det er Gud, der kalder på dig. Der er ikke så mange refleksioner, når du står over for det helt store, ufattelige. Er du draget ind i en færd, som du ikke selv har magt over, og derfor bliver du suget ind i den? Der tror jeg ikke, man tænker så rationelt. Man følger.
Ja, jeg synes, at disciplinen var herlig. Altså, de er så kiksede som noget. Ja, de ser jo os mennesker. Altså, kan man ikke se sig selv i den ene, så kan man i den anden. Og de var jo bare mennesker på godt og ondt. Ja. Og fattede langt hen ad vejen. Heller ikke en bønne af, hvad der foregik. Ikke?
Jo, men lige præcis det er det også, at de selvfølgelig lemming-effekten. Altså, nå, så, han det gjorde, det så må jeg også heller gøre det. Ikke?
Ja. Men alligevel er der også noget befriende over det sidste måltid, Jesus har med dem. Det, som er vores nadver. I dag, der sidder de og skændes om hvem der er størst i blandt dem, og der er dårlig stemning, og det minder måske ved juleaften, som for mange familier med, det hele skulle være så idyllisk, og så ender det med, at man sidder og skændes om et eller andet, og der er en Judas imellem, der ikke gider at feste ordentligt igennem. Og...
Jamen også der ved i dåbsritualet, hvor disciplene jo kvinderne væk, hvor Jesus bliver vred på dem og siger, jamen det er de små børn kommet til mig. Men altså, de har jo ikke fattet en bøn af, hvad der foregik. Og for lige at vende lige rundt det der med spaghetti-gudstjenesterne af, så er det jo netop et ønske om at også at nå børnene. Nu havde vi lige Paul Jørgens barnbarn, der ringede på før. Ikke? At det er også vigtigt, at vi som kirke når børnene trods alt. Ja. Ikke? Og det er der mange af de der aktivistiske tilbud, der jo netop prøver på at forkynde budskab på en anden måde, ikke?
Bestemt, det er bare det. Det, er så det er bare det, er, hvis man selv, altså, der må jo også være dem, der ikke bryder sig om spaghetti gudstjenester. Og det er der, jeg mener, lemming-effekten er blevet så stærk. Mm. Så nu skal du kunne lide.
Jamen, der er ingen tvivl om hele diskussionen omkring højmessen og gudstjenesteforandring. Der er i hvert fald til den side, hvor jeg synes, det er vigtigt, at vi holder fast i den, som den er. Fordi den giver så god mening, ikke? Netop som også til, altså, alternativ til alle de andre ting, vi efterhånden har i folk. Ikke?
Men problemet er, at det er spaghetti. Altså jeg mener, man opdrager jo ikke børnene til kvalitet. Det kunne være foie gras, gudstjeneste, eller kalvelever, gudstjeneste. Men det der spaghetti, som de får så meget af derhjemme, de bliver jo kredsende, når de også skal have det op i kirken.
Så. Men det sjove det hele er, at den eneste gudstjeneste, som så synes at være urørlig, det er jo faktisk juleaftens gudstjeneste. Der må der ikke eksperimenteres. Jeg turde i hvert fald ikke.
Når du tænker på, at man ikke sang julesalmer.
Ja, eller man for eksempel tog Matteus evangeliet i stedet for Judas evangeliet, eller Lukas evangeliet, ikke? Altså, eller at man, ja, nu skal I se her, vi har nogle sjove klovne, der skal ind og holde.
Jo, men jeg tror alligevel, dem der kommer juleaften, de vil ikke have noget imod, at der er blevet sunget amerikanske gospelsange og alt muligt.
Jeg tror ikke, du har ret i.
Du tror, vi at vi har nogen til julefest.
Nej, vi bytter måske rundt på to salmer, det er alt.
Ja.
Så ved vi det allerede. Spændingen er brudt for, hvordan juleaften kommer til at foregå, i hvert fald i Valsø Kirke. Hvis I kommer til Kirke Søby, så får I American Gospel. Med Johnny Stages ved modige toner byder vi igen velkommen her til den lille julestue, den lille novemberjulestue, fordi vi er snydt lidt på kanten, vi sidder i Poul Joachim Stenders præstekontor og er i gang med Kirke Valsø og Kirke Søbys december podcast. Den får et nyt navn hver dag. Men konceptet er, at vi allerede tidligt så på Facebook, så skrev vi ud og bestemte os for, at vi sidder tre præster, Poul Joachim Stenders, som allerede nævnt, Anne Spangsberg og mig selv, Søren E. Jensen, og der skulle folk så skrive ind, hvad vi skulle drøfte. Og vi overholder faktisk reglerne, lige når det gælder det. Vi har lagt hele skidtet ned i Pauls papirskål. Og så skifter vi til at finde ud af, hvad vi skal snakke om. Og Pauline M. Wullenweber, hun mener, at vi skal snakke om lidelse. Vi havde passion tidligere, nu får vi så lidelse.
Ja.
Hvad siger og vi kigger, vi kigger jo op. Du har hvor mange Kristus har du hængende?
Ja, mange. Det er, du kan se derovre, det er en gammel en fra en jugoslavisk, hvor Jesus kommer slæbende på korset, og når jeg kigger over på det, så forestiller jeg mig altid, at jeg er ved 5. station i Jerusalem, hvor Jesus møder Simon af Kyrene, der så hjælper ham med at slæbe korset, og det får mig til at tænke på en af de gamle salmer. Et kors, det var det hårde, trange leje, hvor han skriver, at det er så nemt at lægge kors på andre, det er så svært selv med korset at slæbe, men vil du følge ham i aftenheden, må du også følge ham, og så videre. Altså, det er meget god pointe, synes jeg, den lidende, at man her i juletiden må tænke over, hvordan vi kan hjælpe andre mennesker, der lider rundt omkring i verden. Blandt andet de forfulgte kristne i Nordkorea, i Indonesien, på Sri Lanka, i Nisia for sig også.
Men er der en særlig kvalitet i, at det er kristen lidelse?
Nej,
tænker,
det er
ikke, men kvaliteten består,
man kan ikke tale om kvalitet, men man kan sige, at alle religioner, der er de kristne dem, der forfølges mest. 75% af alle dem, der forfølges på grund af deres religion, det er kristne. Der er en massiv kristendomsforfølgelse. De lider meget, og derfor i den her juletid, så samler jeg ind til forfulgte kristne, sådan at de kan få en bibel, medicin, husly, og måske i stedet holde en gudstjeneste.
Jeg må indrømme, jeg har det lidt svært med den der. Jeg hørte også Tesfaye, han skrev lidt, at vi skulle have nogle flygtninge. Det skulle så være kristne forfulgte. Hvad fanden? Altså, der synes jeg ligesom, altså det synes jeg faktisk i sig selv lyder ukristligt, at man lige pludselig skal have et eller andet. Altså man skal have et adjektiv på, det hedder sådan, jamen det her, det er særlig synd for dem, ja. Eller godt for dem, eller et eller andet. Så bliver lidelse lige pludselig brugt politisk. Jamen, faktisk.
Ja,
eller så bliver kristendommen brugt politisk.
Det hjælper jo ikke lidende folk, fordi de er kristne, vi er kristne, og derfor hjælper vi lidende.
Ja.
Og derfor må man selvfølgelig hjælpe alle, hvad enten de er kristne eller ej, men det er jo ikke det samme som at slå alle landets porte op på hvid gab og sige, her fri adgang for alle flygtninge fra hele verden. Der må vi se, om vi kan hjælpe dem
på en anden måde. Nu taler jeg ikke om flygtninge. Jeg nævner bare om, at det der med, at man lige pludselig, de kristne forfulgte og de kristne i landet, i sig selv, så er det måske, altså, kan man overhovedet kalde sig selv for en kristen?
Kan du da lige så snart, du er døbt, er du kristen?
Jo, men netop dermed, så er du ikke. Men det, så er det jo også, mere i og med, at du er døbt, så er det vel også endegyldigt. Altså, så behøver du ikke at bære rundt på det længere. Det kommer af på, hvordan du betragter dåben, når du betragter det som en frigørelse, eller som sådan en indmeldingsblanket til en loge.
Jeg betragter det ligesom dåbstolen ser ud, at dåben er noget, man vokser i. Simpelthen, man sætter sig ind i det, man er kommet til kristendommen. Altså, man vokser i sin dåb gennem hele livet. Siger du, Anne?
Jamen, altså, jeg forbinder lidelse med et eksistentielt vilkår, at det hører med til at være menneske og være i live, at der også er lidelse med i det, som vi må tage med. Og derfor synes jeg egentlig, det passer meget godt, at vi taler om det her i forbindelse med julen. Fordi måske giver julen os et break, en pause i man kan sige, det er en bevidst pause i den lidelse, som tilværelsen jo også bringer os, at man kan sige, jamen nu har vi fokus på hinanden, på de forfulgte kristne, eller på, hvad vi kan gøre for andre mennesker, så lidelsen bliver så minimal som muligt. Vi snakkede lige før om krucifix, og jeg har altid været helt vild med spottekrucifixet fra Rom, der blev fundet i forbindelse med restaureringen af nogle af bygningerne omkring Peterskirken, som jo forestiller Alexander, altså der står Alexander også, han tilbeder sin Gud, og et spottekrucifix i forhold til kristne, at man tilbeder eller har en Gud, der er sådan noget så latterligt, som bliver korsfæstet og rider ind i Jerusalem på et æsel. Og det kan jeg egentlig godt lide, at kristendommen også er en lidt ydmyg, men en anderledes Gud på den led. Ikke? At vi kan godt tåle, at der bliver gjort grin med vores religion. Og at man ikke skal præstere noget for at være kristen, men man vokser i sin dåb. At det er så en ekstremt mangfoldig og enormt flot religion, synes jeg egentlig, som vi får lov til at være præster for.
Christian Brød Thomsen, han skrev for nogle år siden en bog om kristendommen, hvor han så er inde på, altså det der kaldes for teodicé-problemet. Altså hvorfor den almægtige Gud og den gode Gud, han også, altså hvorfor er der ondskab der, når han skulle have styr på det hele. Og Brød Thomsens pointe var, at det simpelthen, altså det ikke var Guds skyld, fordi han tror ikke på Gud, men det simpelthen var kristendommens skyld i sig selv, man skulle, eller religionens skyld i sig selv. Man skulle bare udrydde alle religioner, så var der ikke noget, der hed Tivoli-problem længere. Det nævnte jeg for mine konfirmander, og selv de kunne se, jamen, at det her det er jo et metafysisk problem. Altså, hvorfor er der ondskab i noget, der egentlig burde være godt? Og det, altså, jeg tror ikke rigtig lige, vi her i en december-podcast kan løse Tivoli-problemet. Men jeg tror nok, jeg hælder mod dig, Anna, altså, at det er jo en af løsningerne, der siger, jamen, det onde er til, lidelsen er til. Netop uden den kunne vi ikke, altså så havde vi ikke muligheden for at skille det gode fra.
Ja, men det er jo, jeg har det jo også meget med, at lidelsen, det bliver en fejlkonstruktion, det bliver et teknisk uheld, det bliver noget, som ikke bør være der. Så måske skulle man i den her juletid, når man oplever smerte og lidelse, i stedet for altid at sige, hvorfor skulle det her lige ramme mig, og hvorfor skulle det lige gå ud over mig, måske også sige, hvorfor at tænke, var lykkelig i ens liv, tænkte, der lykkedes. Altså, det er jo lige så meget, det er jo lige så uforståeligt at få et barnbarn, som jeg har fået, som det er, at man skal dø eller kommer ud for lidelse. Altså, det skønne er også uforståeligt.
Det er jeg helt enig i. Jeg tror, vi havde en podcast tidligere, der handlede om kærlighed, hvor jeg så mener, at det er en kærlighed, som vi ikke kan forstå. Samtidig med, så har man så taget, altså nu har vi Jesus på korsfæstet. Det vil, man må gå ud fra, nu skal jeg være få, jeg lyder for en. Altså, man må gå ud fra, at korset er valgt, fordi det skulle være den mest smertefulde, man kunne forestille sig. Det er tanken, at det er den værste død. Ikke? Mm. Jeg kan huske, for mange år siden, der fik jeg lige pludselig en grusom tanke. Der sagde jeg, altså, al den lidelse, vi kan forestille os, den er sket. Plus en masse lidelse, som vi slet ikke kan tænke os til, det er også sket. Og det er desværre, jeg tror desværre, det er rigtigt.
Det er jo med i julefortællingen også. Lidelsen er med i julefortællingen også. Så som Anne sagde før, det er, så må vi betragte vores liv som både med smerte og med glæde. Det er en del af vores livsvilkår, at der er lidelse. Men vi er bare blevet rigtig dårlige til at bære vores lidelse i vores tid, fordi vi mener, at den er et teknisk uheld. Vi mener ikke, at den hører til i tilværelsen. Men det gør den. Og derfor er vi dårlige til at takle den, fordi vi mener, at det er noget, som slet ikke burde ramme os, tror jeg. Ja.
Altså man pakker, ja.
Jamen altså, vi balancerer jo på en line mellem smerte og glæde, altså. Så det er jo klart, at det hører med til tilværelsen. Men vi slår det jo ned med kodimagnyl, og det, vi regner med, at hele livet er, som om vi går rundt med en stor kodimagnyl i blodet, der langsomt skal opløse sig igennem hele ens tilværelse, så man aldrig mærker ubehag. Jeg tror meget, at folks stress, det skyldes af, at de ikke accepterer, at det kan være hårdt at leve livet. Og manglende arbejdsglæde, det er måske også, fordi det hører med til at gå på arbejde, man mange gange ikke gider. Og vågne op og have ubehag i kroppen, det er også et livsvilkår, som ikke betyder, at man er syg.
Omvendt, så kan jeg huske, at jeg læser en statistik, der siger for eksempel, kvinder, altså nordiske kvinder, altså de er, jeg mener i USA, der er kejsersnit fuldstændig almindeligt, når det gælder fødsler. Sydpå, der medicinerer man så også, ikke i hovedet og røv, men altså, hvorimod herhjemme, så bliver det mere eller mindre, vi skal, altså der tager man virkelig i det gamle testamentes ord, helt bogstaveligt, du skal føde med smerte.
Men ellers, altså.
Hvad så? Du taler som ekspert her i hvert fald, det her panel, altså. Hvad? Hvor meget smertestillende blev der brugt?
Ikke af det verden, men jeg havde faktisk et barn, der lå forkert, som jeg så skulle have vendt, og det var jeg ikke ret meget for. Men så fik jeg hende vendt af en dygtig overlæge, så hun kunne blive født på den rigtige måde. Ikke? Og det er jeg da glad for, fordi der er mange fordele ved at føde på en rigtig måde. Eller ikke på en rigtig måde, fordi det er også rigtigt at få et kejsersnit, ikke?
Jamen sproget siger det allerede. Altså herhjemme bliver det betragtet som rigtigt.
Jamen det er rigtigt.
Det er forbundet, men der skal lidelse til.
Men man er så også...
Det skal gøre ondt, før det går godt.
Ja, det tror jeg ikke. Det er ikke det, det handler om lige i den sammenhæng.
Ja, det tror jeg heller ikke.
Men... Det er det ikke.
Jeg ved ikke, hvordan Jomfru Maria havde det. Der var ikke så mange valgmuligheder på det tidspunkt. Men omstændighederne, hun skulle føde barnet på, det var da meget anspændt, synes jeg.
Hvem Hvad vil du sige, Anna? Altså føde i en stald? Igen, du er den eneste ekspert, vi har.
Jamen, det der er det forunderlige ved at føde, det er, at smerten, den er anderledes, end hvis man har ondt i kroppen på andre tidspunkter i ens liv. Fordi man ved, at den har et formål. Og man glemmer den måske også bagefter. Det gør rigtig, rigtig ondt, og det gør det også anden gang, og det gør det sikkert også for dem, der har prøvet at føde flere gange, jeg har. Men det har noget at gøre med, hvad er det for en baggrund? Hvorfor har vi ondt? At det har et formål, betyder rigtig meget. I hvert fald i forhold til fødslen, og jeg skal ikke gøre mig klog på lidelse og smerte, for det skal man altid passe på med, fordi det er så subjektivt også, hvordan vi føler smerten, både den fysiske smerte, men også den mentale, sjælelige smerte, ikke? Og det mennesker er jo ekstremt forskellige fra hinanden.
Og måske kunne vi føre det hen til anden juledag, hvor smerten jo kommer til stede, hvor lidelsen virkelig er til stede, der med Stefanus henrettelse. Men vi tror altså meget ofte som kristen, at det er smertefrit at være kristen. Men det har altså også nogle omkostninger. Det koster noget afsavn, det koster nogle restriktioner, det koster noget kamp. Men dem vil vi åbenbart ikke tage. Gud skal være ufarlig, og det skal være smerteløst. Ingen omskærelse i kristendommen.